Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан дары заводының 235 еллыгына багышланган тантаналарда катнашты. Рөстәм Миңнеханов заводның 2500 кешедән 100дән артык хезмәт династиясеннән торган коллективы белән үзенчәлекле икәнлеген әйтте. Бу үз эшенең профессионаллары, алар эшкә тулы җаваплылык белән карыйлар. Һәр хезмәткәргә рәхмәтемне белдерәсем килә, диде ул. Татарстан рәисе җитештерү ветераннарын аерым котлады. Яш буын хезмәткәрләренә бирген тәҗрибәләре өчен рәхмәт белдерде. Аннары ул яхшы эшләүләре белән аерылып торган эшчеләргә дәүләт бүләкләре тапшырды. Заводның генераль директоры Александр Лившиц хәзер предприятиедә 160 хезмәт династиясе исәпләнүен әйтте. Безнең предприятиенең аерым горурлыгы эшчеләр дип билгеләп үтте ул. Тантаналы өлештән соң Рөстәм Миңнеханов Казандары заводы тарихына багышланган күргәзмәне бәйләде һәм җитештерү ветераннары белән аралашты. Татарстаннан якынча 200 бала Круг Добра фонды аша дарулар белән тәэмин ителә. Бу хакта республика рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм оешма җитәкчелеге очрашуында билгеле булды. Яклар хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алышты. Фонд тормышларына куркыныч янаган авыр һәм хроник авырулардан интегүче балаларга медицина ярдәмен оештыру һәм финанс белән тәэмин итү белән шөгыльләнә. Ул тернәкләндерү чаралары шул исәптән Россиядә теркәлмәгән дарулар һәм медицина әйберләре сатып алуда ярдәм итә. Оешма 2021 елда Россия президенты Владимир Путин указы белән төзелгән. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов республикада яшәүче гражданнарның тормыш сыйфатын яхшырту мәсьәләләре буенча совет төзеде. Татарстан Республикасы территориясендә милли социаль инициативаны гамәлгә ашыру, төбәк социаль стандартын кертү һәм Татарстан Республикасы халкының социаль хезмәтләр сыйфатыннан канәгатьләнү дәрәҗәсен күтәрү максатларында диелә документта. Совет алдында торган төп бурычлар арасында Татарстан Республикасында социаль өлкәдә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру өстенлекләре буенча тәкъдимнәр формалаштыру, бу өлкәдә законнарны камилләштерү буенча тәкъдимнәр әзерләү, шулай ук өстенлекле проектларны һәм аларның нәтиҗәлелеген карау, төбәк социаль стандартын эшләүдә һәм кертүдә ярдәм итү һәм башкалар бар. Совет рәисе итеп Рөстәм Миңнеханов, аның урынбасарлары итеп Татарстан Республикасы вице-премьеры Ләйлә Фазлыева билгеләнде. Шулай ук составка төзелеш, мәдәният, хезмәт, сәламәтлек саклау, республика яшьләр эшләре министрлыклары һәм башка оешмалар җитәкчеләре керде. Бүген Казан телеманарасында Курбан бәйрәме башлану уңайыннан архитектура сәнгать яктыртуы трансляцияләнәчәк. Иллюминацияны кичке сәгать 9-дан 11-гә кадәр күрергә мөмкин. Курбан гаете мөселманнарның төп бәйрәмнәренең берсе. Рөстәм Миңнеханов күрсәтмәсе нигезендә 28 июнь Татарстанда эшләми торган бәйрәм көне дип игълан ителде. Казанда җәмәгать транспорты 28 июньдә төнге сәгать 1:30 эшли башлаячак. Бу Корбан бәйрәме белән бәйле дип хәбәр итте эшлекле дүшәмбедә шәһәр башкарма комитетының иҗтимагый оешмалар белән хезмәттәшлек бүлеге җитәкчесе Илнур Шакиров. Аның сүзләренчә, Корбан бәйрәме 2:30 шәһәр мәчетләрендә Коръән укудан башлана. Аннары Корбан чалу еллары була. Алар 28, 29 һәм 30 июньдә шәһәрнең төрле районнарындагы 17 махсус мәйданчык аша узачак. Хакук саклау органнары җәмәгать тәртибен һәм дин тотучыларның иминлеген тәэмин итү өчен чаралар күрәчәк, шулай ук барлык кирәкле санитар эпидемияга каршы чаралар каралачак, дип сөйләде Илнур Шакиров.
Әлеге изге бәйрәм көннәрендә күбрәк яхшы эшләр, гамәлләр кылып калырга ашыгыйк. Дини бәйрәмнәр илебездәге мөселманнарның бердәмлеген, татулыгын арттырсын. Һәр кемдә булган кешелек сыйфатларын чагылдырырга ярдәм итсен.
5 июль көнне Казанның Горький исемендәге паркында кичке сәгать 6-да Башкорт мәдәнияты бәйрәме узачак. Ул Тормыш агачы проектының мәгърифәтчелек чаралары циклы кысаларында беренче тапкыр оештырыла. Тормыш агачы проекты 2022 елның җәендә старт алган һәм Мари, Утмурт, Чуашлар һәм Мордваларга багышланган иде. Проектның төп максаты туган телләрне Идел буе халыкларының традицион мәдәниятен саклау һәм популярлаштыру. урнаштыру. Әлеге проект Казан мэриясе һәм Татарстан халыклар ассамблеясе тарафыннан милли мәдәниятләр һәм традицияләр йылы кысаларында Татарстан Республикасы рәисе каршындагы Татарстанда яшәүче халыкларның татар телен һәм туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән гамәлгә ашырыла. 5 июльдә Казан халкы һәм шәһәр кунаклары башкортларның традицион костюмнары, бизәнү әйберләре, декоратив кулланма сәнгат, башкорт халык уеннары, мәкәлләре, музыка кораллары белән танышачак, шулай ук традицион башкорт уен коралы, кубыз һәм курайда уйнарга өйрәнә алачак.